kanë paguar fatura më të larta prej 12.36%. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qindra luftetarë ukrainas janë evakuar nga fabrika e çelikut në Mariupol, duke i dhënë fond një prej betejave më të përgjakshme prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ka thënë se garnizoni i Mariupolit e ka përfunduar misionin e tij luftarak dhe se prioritet ka pasur ruajtjen e jetës së personelit. Ushtria ukrainase ka thënë se janë duke u bërë përpjekjet për të evakuar edhe pjesën tjetër që kanë mbetur brenda në fabrikë. Holcit e zjell Krenare Cuboli.
Ukraina se ka thënë sot se është duke punuar për të evakuar të gjithë trupat ushtarake që kanë mbetur në fabrikën Azovstal në Mariupol. Kjo nuk kupton se Rusia merr kontrollin e qytetit pas disa muajsh bombardime. Evakuimi i qindra luftëtarëve, disa edhe të plagosur, mund të shënoj fundin e betejës më të gjatë dhe më të përgjakshme në luftën në Ukrainë dhe mund të konsiderohet si humbje për këtë shtet. Qyteti i Mariupolit është shkatruar pas pushtimit rus dhe Ukraina ka thënë se 10 mijëra njerëz janë vrarë në të. Ndonse pjesa tjetër e Mariupolit vetë ka qenë në kontroll rus, qindra ukrainas dhe civil kanë qenë bllokuar në brendësi të fabrikës së çelikut Azovstal. Civilët që kanë qenë në ato ambiente janë evakuar ditëve të fundit dhe më shumë se 260 trupa janë larguar nga fabrika për të kaluar në zonat e kontrolluara nga forcat ruse në orët e vona të sahanës. Garnizoni i Mariupolit e ka përmbushur misionin e tij luftarak, ka thënë shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Zëvendës ministre e mbrojtjes në Ukrainë ka thënë se 53 luftëtarë të plagosur janë dërguar në një spital në qytetin Novozavask të kontrolluar nga ruse, derisa 211 të tjerët janë dërguar në një zonë të kontrolluar nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Të gjithë të evakuarit janë subjekti këmbimeve potenciale të burgosurve me Rusinë ka shtuar ajo. Rreth 600 trupa besohet se kanë qenë në fabrikë. Ushtria ukrainase ka thënë se është duke bërë përpjekje për të evakuar edhe pjesën tjetër që kanë mbetur brenda. Shpresojmë se do të arrijmë të ruajmë jetët e djemve tanë, ka thënë presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky në orët e para të së martës. Disa janë shumë të plagosur, ata janë duke marrë trajtim shëndetësor. Ukrainës i duhen heronjë të gjallë, ka thënë Nestera Shaim. Rusia është duke u përballur me sanksione të ashpra për shkak të luftës në Ukrainë. Mirpo ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë dështuar që të bëjnë presion Hungarisë për të hequr vetën ndaj propozimit për embargo në naftën ruse. Presidenti rus Vladimir Putin ndërkohë ka zbutur qëndrime ndaj planeve të Finlandës dhe Suedisë për të antarësuar në NATO. Për aq kohë sa vazhdon zgjerimi për shirantare të reja Finlandën dhe Suedinë, Rusia nuk ka probleme me këto shtete. Asnjë. Prandaj nuk ka kërcënim për Rusinë nga zgjerimi që përfshin këto shtete, ka thënë Putin. Këto komente përbëjnë ndryshim të madh të retorikës së tij pas disa viteve që Putin e ka konsideruar zgjerimin e NATO si kërcënim për sigurinë e Rusisë. Ai madje ka përdorur mundësinë e zgjerimit si arsye tim për pushtim të Ukrainës. Putin ka thënë se zgjerimi i NATO-s po shfrytëzohet nga Shtetet e Bashkuara në mënyrë agresive për të përshkallëzuar situatën, edhe ashtu të vështirë të sigurisë globale dhe se Rusia do të përgjigjet nëse alianca ofron armë dhe trupa të mututje. Zgjerimi i infrastrukturës ushtarake në këtë territor do të provokonte përgjigjen tonë, ka thënë Putin. Finlanda dhe Suedia kanë thënë se duan të mbrohen nga NATO-ja, e cila parashet që nëse sulmohet një shtet, ky veprim konsiderohet sulm ndaj të gjitha shteteve tjera anëtare. Megjithatë, planet e Finlandës dhe Suedisë mund bllokohen pasi Turqia, anëtare e NATO-s, ka thënë se nuk do të miratojë antarësimin e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Suedia ka nënshkruar sot një kërkesë zyrtare për antarësim në NATO një ditë pasi ka bërë të ditur se do të aplikojë në aleancën 30 antarëshe. Në Finlandën fshinjë ligjvënësit pritet të marrin vendimin e njëjtë më vonë gjatë ditës. Finlanda ka bërë të ditur të dielën se më tonë të i bashkohet aleancës duke thënë se pushtimi Rusisë në Ukrainë rreth 3 muaj më parë ka ndryshuar situatën e sigurisë në Evropë. Ndonse shumica e vendeve anëtare të NATO-s mirpresin këto dy shtete në aleancë, Turqia mund të komplikojë këtë proces pasi ka thënë se nuk do t'i lejojë ato vende të bëhen anëtare sepse beson që kanë strehuar militant kurd. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë të hënën se rruga e këtyre dy vendeve në NATO nuk do të jetë e lehtë. Që një vend të antarësohet në NATO duhet të ekzistojë miratimi i 30 vendeve pjesëmarrëse. Erdogan ka akuzuar Finlandën dhe Suedin se kanë refuzuar ekstradimin e terroristëve të kërkuar nga shteti i tij. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin ka zbutur qëndrimin ndaj planeve të Finlandës dhe Suedisë për të antarësuar në NATO. Finlanda dhe Suedia do të jenë në gjendje të arrinje marrëveshje me Turqinë lidhur me kundërshtimin e Ankaras që këto dy shtete nordike të bashkohen aleancës së NATO-s, kështu tha presidenti finlandez Sauli Niinisto gjatë një adresimi para parlamentit suedez me 17 maj. Deklarata nga Turqia ka ndryshuar shpejt dhe u bën më të ashpra gjatë ditëve të fundit, tha Niinisto. Por jam I sigurt se me ndihmën e diskutimeve konstruktive ne do të arrijmë të zgjidhim këtë situatë, ka thënë ai. Këto dy shtete kanë argumentuar se pushtimi rus I Ukrainës ka ndryshuar situatën e sigurisë në Evropë. Moska tha se po dëbon dy diplomat finlandez në kundërshtim të vendimit të Helsinkit që dëboj dy diplomat rus në prill. Ministria e jashtme e Rusisë tha me 17 maj se ka thirrur në bisedë ambasadorin finlandez në Rusi për ta informuar për këtë vendim. Moska tha se këtë vendim e ka marrë për shkak të kursit konfrontues të Finlandës karshi Rusisë. Finlanda I ka ofruar armë Ukrainës, shtet të cilin Rusia e ka pushtuar në shkurt. Muajin e kaluar Finlanda dëboi dy pjesëtar të stafit të ambasadës ruse në Helsinki në përgjigje të agresionit rus kundër Ukrainës. Shtetet evropiane kanë dëbuar qindra diplomat rus që prej nisjes së pushtimit e paprovokuar të Ukrainës nga Rusia me 24 shkurt. Komisioni Evropian tha sot se hapja e llogarive në rubla në një bankë ruse me qëllim që të bëhen pagesat për gaz shkel sanksionet e bllokut kundër Moskës teksa Brukseli publikoi udhëzime të reja lidhur me atë se si kompanitë të munden që ligjërisht të vazhdojnë të blejnë karburante ruse. Shtetet dhe kompanitë për javë të tëra kanë kërkuar qartësi se si mund të vazhdojnë blerjen e energjisë ruse pasi Moska në fund të marsit kërkoj që blerësit e huaj të bëjnë pagesa në rublank për gazin rus ose do të rrezikojnë që të shkëpusin nga furnizimet. Në udhëzuesin e përditësuar të BE-s që ka publikuar së fundmi, Komisioni Evropian konfirmoi këshillën e mëhershme se sanksionet e BE-s nuk ndalojnë kompanitë që të hapin llogari në bankat ruse. Në udhëzues u tha se kompanitë mund të paguajnë për gazin rus për aq kohë sa këto pagesa I bëjnë me valuta që është përcaktuar në kontratën ekzistuese. Pothuajse të gjitha kontratat për furnizim që kompanitë nga BE-ja kanë me gigantin rus të gazit Gazprom janë në euro ose dollar. Autoritetet në Pekin kanë izoluar më shumë banorë nëpër shtëpitë e tyre në kuadër të përpjekjeve të 3 javëve të fundit për të kontrolluar shpërthimin e pandemisë së koronavirusit në kryeqytetin kinez. 7 zonat e Pekinit janë bllokuar për të paktën një javë. Aty përfshihet edhe një treg I ushqimeve me shumicë I cili është përmbyllur pa fat kohor të shtunën për shkak të shpërthimit të virusit aty. Pjesa më e madhe e Pekinit nuk është në izolim, mirë po rrugët janë më të qeta se zakonisht, pasi shumë dyqane janë të mbyllura dhe njerëzit janë duke punuar nga shtëpia. Dham lajme. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na vizitoni në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe bashkë miru dëgjofshim.